У той час, як Еўрасаюз выражае сваю заклапочанасць і разважае аб неабходнасці ваеннага ўмяшанніцтва ў канфлікт у афрыканскім Малі, 15 кастрычніка крызіс у гэтай краіне быў у цэнтры малітваў удзельнікаў сінода біскупаў. Перад імі выступіў старшыня малійскага епіскапата арцыбіскуп Жан-Баптыст Цяма. Іерарх расказаў аб складанай сітуацыі ў дзяржаве. У інтэрв'ю нашаму радыю ён адзначыў, што Малі зараз перажывае вельмі драматычны перыяд. Мір тут захоўваўся на працягу апошніх 20 гадоў. На сённяшні дзень, паводле яго слоў, две трэці тэрыторыі Малі знаходзяцца пад кантролем ісламістаў. Яны ўсталявалі свае законы, якія выключаюць рэлігійную свабоду і парушаюць прынцып свецкасці дзяржавы. Каталіцкі касцёл да гэтага часу вельмі актыўна спрыяў вырашэнню сацыяльных праблем у Малі. Былі пабудаваны школы, бальніцы, аказвалася гуманітарная дапамога. Такім чынам, мы евангелізуем тыя 2,5% хрысціян, прысутныя ў краіне, спрабуючы перш за ўсё адукоўваць свецкіх і святароў, сказаў іерарх. У кантэксце цяперашняй сітуацыі ён выразіў просьбу аб падтрымцы. Мы маем патрэбу ў дапамозе ўсяго свету і перш за ўсё з боку ААН, сказаў іерарх.